Já, Garðabæ, 13. júni 1978, Jón, Smáraflöt 37, Jón Sigtryggsson, Jón Sigurgeirsson, segir frá. Já, þú getur bara byrjað eins og byrjaðir á það.
Já.
Og
það var Berglabyggin í Staðarheppi komið þannig að það voru hjón ykkur sem áttu sveit í Staðarheppi. Þau hafa komið svona af Akranesi. Þau áttu tvær dætur sem ég kynntist. Þar hétu Sigríður og mér minnir Vilborg. Hún var alltaf kallið Borga. Og þessi Sigríður verður Berglabygg og er þarna og getur náttúrulega ekki unni fyrir sér. Og svo hún flutt á sína sveit þarna norður í Staðarhæpp í Hrútafirði. Og þá Guðni Eitin og Einarsson oddviti í Staðarhæppi, bónda á Ósbaksstöðum. Hann reynir að ég geri ráð fyrir að ráðstafa henni þarna einhver staðar þegar hún flutt á sína sveit, sko. Og það gekk mjög erfiðlega. Sérstaklega náttúrulega vegna þessara veiki svo hann situr uppi með hana og það ekkert annað það fljótt yfir sig að fara að hún smitar frá sér svona þessi stúlka að þarna verða bara fleiri heimili undir lögð að Berglabyggi og hefur verið bara að segja allt framundar þennan dag bara þarna deyja fleiri manns verður önnkumla fólk sumt, eins og til dæmis Sigríður Eitin Björnsdóttir frá Ósbaksstöðum, kona Jóns Marteinsson var að bónda á Fossi og það var tekið af henni fótur og þetta var svona mjög ömurlegt. Ungt fólk dó þarna, góð kunningastúlka mín og fermingasýstir, Oddný Jónsdóttir frá Fossi, hún var fætt í 1890, ég man ekki held í mars, Það var mjög efnileg stúlka.